¡Epa! A ver, mira usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Moi bons días, aquí estamos nunha nova edición de Raizame. O se toca lista do mes de xullo de World Music Charts Europe. Xa sabedes que unha vez cada mes pues nos toca ese repaso pola actualidade, por eses 20 discos elexidos polos 48 xornalistas que formamos esa Asociación Europea das Radios Públicas. Radiofusión é unha delas, con este programa Raizame, con 9 entradas novas na en lista, una de las con un truco, porque son uns que andan entrando y saindo. Xa iremos con eles un poquillo máis adiante, escoitaremos una das pezas. En tal caso, comezamos co repaso. No lugar número 20, This is Cologo Power, dende Ghana. Pusemos xa hai un mes un dos temas, o Cologo, pues é un sito de guitarra típica dali, que ten unha sonoridade realmente moi interesante. Ocupa ese lugar 20, descendendo desde o 13, perdendo 7 posicións. No 19, y es aquí vai ser a primeira peza que escuitemos hoxe do programa. Temos unha nova entrada en lista. Tomás Kozko e Orquestra. De onde ven este home? Da República Checa. Un artista que tanto se mete na tradición musical da súa terra como deriva cara ao rock. E incluso fixo de produtor e estivo metido en diversas andainas con grupos de metal folk, medio esas que son de metal y meten alguna pincelada así que ten que ver co folclore do seu país. A peza que escuitamos hoxe é unha boa mostra do que fai, un traballo interesante, irregular, pero moi interesante. Titúlase Abeles.
Přišli muži od jihu a dohoda je jistá. Nekonečná moc a nekonečná sláva. Komu by se při těch slovech netočila hlava? Dovezli si mirhu a dovezli si zvony. Dovezli si svoje zpěvy, jejich divné tóny. Taky jedno tělo přitlučené ke dřevu. Jeho smrt prý úlevu znamenala. A na té lůce zhoří ti srdce. Zbyde jen hrst popela pohozená v řece. A po té řece popluje k moři. A s ním další srdce, která možná ještě hoří. A tam, kde popel dotkne sa břehu, zapustí dub kořeny a vyčaruje něhu. Prastaré písně, předlouhé tóny, rozletí sa do kraje a umlčí ty zvony. Před lety ti vous ozdobili zlatem, to už dneska neplatí a budeš vláčen vlátem. Než tě povalí, zbičují ti záda, pozve se pláč zástupů a ústy letí zrada. Zatnou ostří do těla a sáhnou taky k látu. Činí se, ach, činí se tu celý zástup katů. Hranice už klame, kusy tvého těla čekali tu z meči, dokud nezhořela. A na té lůce zhoří ti srdce, zbyde jen hrst popela pohozená v řece. A po té řece popluje k moři a s ním další srdce, která možná ještě hoří. A tam, kde popel dotkne sa břehu, zapustí dub kořeny a vyčaruje něhu. Prastaré písně, předlouhé tóny, rozletí sa do kraje a umlčí ty zvony. Slyšíš dole řeku, tam jsou vaše hroby. Potupeni, zmrzačeni, bezmocni, tak co by ještě víc mohlo stvrdit vládu, vládu toho přibitého a nového řádu. Gott mit uns, plameny a mečem, připravte se národové na krvavé steče. Gott mit uns, a tak stále dokola, kdykoliv, kdy hlas pouště zavolá. Zhoří ti srdce, zbyde jen hrst popela pohozená v řece. A po tej řece popluje k moři a s ním další srdce, která možná ještě hoří. A tam, kde popel dotkne sa břehů, zapustí dub kořeny a vyčaruje něhu. Prastaré písně, předlouhé tóny, rozletí sa do kraje a umlčí ty zvony.
Perdendo 7 posicións no lugar 18, Caterina Siridú agrega nese álbum de tributo a Panayotis Tundas, no 17, e será a terceira vez que escuitemos unha peza deste traballo, terceiro mes na lista para esa teoría monística do norteamericano Joe Driscoll e Seko Kouyaté, o guineano de Guinea Conakry. Xa vos dicen que este é un home que está nun momento creativo e de composición realmente impresionante, que a mí o de Driscoll sóbrame máis, aínda que ás veces esa mestura estilística non dá malos resultados. Pero Kouyaté, a verdade, que é un artista que a pasos axigantados está a chamar moi fortemente a ser considerado un dos grandes valores africanos. Guama é a peza que escuitamos hoxe deste disco.
Whispering to me, this is just a rhyme. Many ways to measure, but there's one for sure. All that truly matters is the one and all. Many ways to measure, but there's one for sure. All that truly matters is the one and all. Mara fanyi bunyina bwi
inna fella. I bara dare inna sade fagnila, I bara dare inna moglie fagnila, I bara dare inna mara fagnila,
mara fagnila.
I bara dare inna sade fagnila, I bara dare inna moglie fagnila, I bara dare inna moglie fagnila.
En Odeza 6, entrada en lista, e imos parar, e ainda que saio do Odeza 6 a fora da lista no vindeiro mes, bueno, no vindeiro mes non temos realmente programa, porque xa pararemos a mediados de xullo ata setembro, a lista de agosto non a contemplaremos, pero teño que decirvos que un traballo do cal imos escuitar aquí máis pezas, porque está realmente moi ben. O artista é un turco, chamado Göksel Yilmaz, co seu ensemble. Fai un disco titulado Kan Zaman, é realmente un traballo que ten pezas moi, moi, moi boas. Por iso digo que os escoitaremos unha, pero se non hai outra ocasión na lista de World Music Charts Europe, de seguro que noutro programa van caer artistas que non entran na lista ou que desaparecen a xiña desa lista, e paga pena moito escoitar novas pezas deste artista. Ao manicomio é o título da peza, é unha canción que dixo que ele escoitou nos anos 80 nunha casete, cantada pola súa nai, que lle impresionou moitísimo, que é un tema que fala por unha muller conducindo e que está literalmente tola de amor.
تكتك قلبي قلبي بيوجعني قلبي قلبي بتكتك قلبي قلبي بيوجعني قلبي قلبي ودخيلك قلبي قلبي اه يا بي يا بي
على عصفوري على عصفوري وصلني بيدو على عصفوري يا بي
شفته مقابلي بيدو بيومي لي شفته مقابلي بيدو بيومي لي صار يناديلي ويقولي يلا يلا وانا قلو اسم الله اسم الله ويقولي يلا يلا وانا قلو اسم الله اسم الله يا حبايب خافوا الله اه يا بي يا بي
على عصفوري على عصفوري وصلني بيدو على عصفوري يا بي
Seguimos, no avanzamos, seguimos otra vez escuchando pezas. Agi Zerku, a húngara y a su banda. Esta ten curiosidade, porque se a entrara hai uns meses na lista con un traballo que realmente la presentou nun deses concertos do Womix que se celebraba en Budapest, no seu país. Entón, o que fixo foi aproveitar o concerto do Womix, onde se quería dar a coñecer a programadores e demais. Isto terémolo outra vez en outubro aquí, haberá moito tempo para falarmos deste Womix, que xa estivo aí 2 anos en Compostela. Pois ben, aproveitou ese concerto en directo para gravar o directo de pezas que xa estaban incluídas no disco, que entrou na lista e incluiu 4 temas de estudo. Nos imos escutar, por ser novo, unha das pezas de estudo, e Zerku pues, entra outra vez na lista agora con eso. Primeiro foi o disco e despois con este directo de Womix con un engadido, pues está outra vez aquí, entrando nesa posición. O título do tema, Non son fermosa nin boa.
Şanam küçük, şanam mı? éppen hozzám való. Szét sem vagyok, sem jó, de mégiscsak hozzám való.
Se nem kicsit, se nem nagy, az én kedvemre való vagy. Szét sem vagyok, sem jó, de mégiscsak hozzám való. Se nem kicsit, se nem nagy, éppen hozzám való. Szép sem vagyok, sem jó, de mégiscsak hozzám való.
Egy, két, egy, két.
Agora sí, imos avanzar un pouco posicións antes de escuitar a Vindeira Peza. No lugar 14, un traballo conxunto de varios artistas de Mali, Every Song Has Its End. No 13º dende Alemania, Semmer Ensemble, con Rescue Treasure. No 12º, unha cousa moi curiosa, xa o título polo vai indicar moito, Afro Haitian Experimental Orquestra. O sea, metendo cousas de Haití, de África, bueno, un traballo destos que sempre son moi curiosos e interesantes escuitar, tamén profundamente irregulares, ¿no? No seu resultado artístico, polo menos ao meu parecer. No lugar número 11, dende Roménia, Fanfare Xeocarlia, bueno, estes andan, primeiro menos entraron na lista, o segundo sí, o terceiro saíron, ao lugar 29, e entran outra vez no lugar 11º. Nunca acontecerá algo así, esta carreira, este sub e baixa absoluto, como acontece coa Fanfarri Xeocarlia. Bueno, pois aí están en lista outra vez, xa veremos o vindeiro mes que sucede con eles. O título do tema que escuitamos é Tres Romaneses. We'll be right back. E xusto na mitad da táboa, nova entrada na lista para un traballo que ven dende Bélxica, aínda que non ten artistas desa nacionalidade. Museu Público é un lugar onde se realizan moitos concertos e ademais temos unha galega aí que está detrás, que é Marisol Palomo, unha das componentes de Yalma. Xa sabedes que radican ali na capital belga. Pois están facendo moito traballo e entre eses traballos pois publican agora un CD con músicos que son refugiados en Bélxica de países como Siria, Irak, Afganistán, Pakistán ou Tíbet, artistas de categoría que decidiron pues, porse a vivir aí en Bélxica, un traballo no que os beneficios son para diversas entidades sociais que traballan tamén a prol dos refugiados. A peza que escoitamos hoxe deste traballo titúlase Primavera. Ascendendo lista, el lugar noveno para Konono number one mitz batida, eso sí, vais en 4 posicións. No oitavo, segundo mes en lista, antes era terceiro, pero sigue mantendo un bo lugar, ese violinista húngaro chamado Lakko Félix, destes que tocan de maravilla, que unha velocidade tremenda, un traballo onde tamén está acompañado por voces, preferentemente femininas. Escuitamos outra das pezas incluída neste traballo que fomos traductores e ten que ver algo co tabaco, co fumar pitos e tal o rollo, pero non sei a traducción exacta. Pois aí vai este Lakko Félix.
Oh,
cuarto séptimo para española Ana Alcaide, con su nuevo trabajo Leyenda. Saco anterior ocupará una de las posiciones privilegiadas de esta lista de World Music Charts Europe, do mes de suyo, en este caso, que estamos votando un visual. Atención ao título do seguinte traballo, tamén aquí imos escuitar unha das pezas. Atención, Space Echo, The Mystery Behind the Cosmic Sound of Cabo Verde Finally Revealed. Bueno, eco espacial, misterio detrás del sonido, o son cósmico de Cabo Verde finalmente revelado. Bueno, muy bien, son cousas electrónicas en certa parte, pero en outras non. A peza de Cabo Verde, curiosas, diferente no enfoque, para que vos fagades así unha pequena idea, imos con Iline, interpretada por os Apolos, é un traballo tamén conxunto de diferentes artistas, eles son os que aparecen hoxe aquí en Raizame. Dende a segunda posición vais a quinta esa muller do Sahara, Aziza Brahim. Cuarto mes xa en lista e mantén esa quinta posición. Sempre escoitamos pezas porque parece ou creemos que dos traballos máis interesantes, sen dúbida, que hai na lista, sempre traemos pezas dos que nos parecen os mellores traballos. Algunha vez tamén cando están algúns por as posicións dianteiras, pois bueno, aínda que non nos parezan dos mellores, para deixar unha mostra do que o xurado pensou que debía ocupar esas posicións, pois tamén algunha que outra escoitamos. En tal caso, a Ziza Brahint, a peza que trae hoxe, titúlase O Río. Seguimos con esta lista de World Music of Europe, lugar cuarto, manténse, ademais nesa posición, segundo mes dun dos mellores traballos que podemos escuitar, o do italiano Stefano Saletti, acompañado pola banda Icona, Sound City, ou Son da Cidade, ese traballo, como comentamos aquí, onde hai moita presencia e incidencia social, como na peza que imos escuitar, e onde hai, chamalle Sound City porque hai sons da cidade que foi recollendo que están presentes neste traballo, están incluídas no comezo ou no final de alguna das pezas. Hoxe toca escuitar Balkan Trip, esta viaxe polos Balcáns, como el di, as novas rutas de migración pasan a través dos Balcáns con bellos e novos medos. Está cantada en Sabir, que é esa lingua da lingua dos portos, de mariñeiro dos portos, macedonio. Temos aquí as voces de Bárbara Eramo e Gabriela Aiello. Stefano Saletti fixo con este un traballo realmente moi notable, que me alegro que tamén ocupe estas posicións, esperamos seguir a escoitar pezas desde a cuarta, non creo que se vaya a sair da lista, ainda como agosto non estamos, que estamos de vacacións, veremos en setembro. En tal caso, como vos digo con outros, si xa en setembro sae da lista, este é un traballo do que temos que escoitar máis pezas. Esta é a segunda, ou sea, aquí, que se escoita, Balkan Trip, o seu título.
Aligi, aligi, qui t'a ajudat? Aligi, aligi, qui t'a rodat? Aligi, aligi, qui t'a ignorat? Aligi, aligi, qui t'a implorat? Aligi, aligi, sa frode cu, aligi, aligi, coș pomaga, aligi, aligi, ce dar coda, aligi, aligi, cerchio se va, aligi, aligi, chiam dar gnolar, aligi, aligi.
Ceu de Brasil no terceiro lugar co seu traballo Tropics, e nos dous primeiros imos de Ternos. Outro que ten unha presencia poderosa, terceiro mes na lista, terceira vez que escoitamos a súa música, o de Nisher Bombino, ese guitarrista que fixou o traballo Acel, onde deixa cousas realmente de calidade. Bo guitarrista, os que escoita por aí destos do deserto, xa sabedes, os blues dos desertos e demais, vai un pouco nesa onda, Bombino, tamén co seu estilo persoal, e a verdade é que, bueno, estiga aí ocupando unhas posicións de cabeza desta lista. A peza que escoitamos hoxe ten por título Meu amor, dígote. chegamos a su lugar número un, que é unha nova incorporación á lista. Non é a primeira vez que sucede que entra alguén cunha tremenda forza, chegan os discos que nos envían cada mes e o xurado decide que gusta moito realmente o traballo. Eu non son de opinión, pero hai cousas que aos membros do xurado pues, les gusta moito, está claro, hai certo tipo de estilos. Ben, falamos de Maku Sound System, si son de Estados Unidos, pero tamén son de Colombia. Hai unha mestura, vese tamén no estilo que fan, porque a parte americana tamén está, bueno, americana da parte de Colombia, digo, que América é todo. Está moi presente tamén aí un grupo de fusión, de mesturas, o traballo titúlase Mezcla, e, bueno, pues seguramente tamén xa dá unha idea de por onde poden ir os tiros en algún momento determinado de esta obra. Son 10 músicos, unha cantante convidada, realmente como 11, formación longa, extensa, este Maku, que con K, por certo, Maku Sound System, pues ocupa este primeiro lugar na lista do mes de xullo que hoxe repasamos aquí. Os saúdos de Xavier Fernández no control de son e de Óscar Losada. Dentro de 7 días seguiremos aquí en Raizame, pouquinho antes xa das un programa máis e logo xa collemos as vacacións. A peza de Maku System que vai por o punto final é What Do You Wish For? Algo así como que desexas, pois desexamos que o pasedes excelentemente esta semana e xa, a ser posible, todo o verán. Unha aperta forte.